Amerika i Slavul Reis, Ilo Roja Çarşamba, Dehima Hay Adare'ye, Jibo Peşi Bittin'e Varsa Kornay, Emni Mali Vaşan'ı Fakçıydıkın, Ezruken Işık'ın Uldehine Rabername, Ravindoski, Ene Nüçenji Saransari Dünya'yı Peşkeş Bıkın. Veziri Karın Avrupa ye Almanya Michael Roth ji Twitter-i ragan ku bi hefserokên Partiya Demokratik ya Gelan HDP Mithat Sancar û Pervin Buldan re bi rêka videokonferansê peyiviye. Roth da zanîn ku vî bi Sancar û Buldan re hevdîtineke baş çê kiriye. Roth nivîsî azadiya axaftinê û mafên mirovan ne bi tenê baş in, her wiha bingehên demokrasî û rêzikên hiqûqin e. Wî ser sînemareka hevdîtina bi Sancar û Buldan re wekî din tî agahî neda. HDP jî bi daxuyaniyekî ragihand ku hevserokên partî bi Roth re ser fişarên desthilatê yên dijî rêkeberiyê peyivîne. Li gor daxuyaniya HDP-yî Sancar û Buldan bal kişandine ser biryara dadgeha mafên mirovan ya Ewropa ya ser berdana her serokê berî Partiya Selahattin Demirtaş. Demirtaş ji mijdara 2016 vir ve girtiye û dadgeha mafên mirovan ya Ewropa di rojên borî de bank li Tirkiye kiribû ku vê berde. Komiteya Wezîrên Ewropa dê di cîwînekî de sê rojî de ku roja sêşemê dest pê kir, ser biryara dadgeha mafê mirovan ya Ewropa û helwesta Tirkiye ji danistandinê bike. Wezareta Derve Amerîka du karmendên Îranê ji ber êşkence û hin binpêkirinên din yên mafên mirovan xistin lîsteya reş. Wezîrê Derve Amerîka Antony Blinken diyar kir ku wan her du karmendên girêdayî nobedarên şoreşa îslamî ya Îranê di ser girtiyên siyasî û hin kesên din yên hatine desteserkirin re îşkence kirine û cezayên giran yên dijî mirovahiyê dane. Ev toleyên Amerîka li wan rojên ku Washington Tehranê ji nû vevedixîne peymana navikê ya sala 2015 rastî. Serokêberê Donald Trump Amerîka di sala 2018 de jî peymanê vekişandibû. Blinken diyar kir ku ev ê binpêkirina mafên mirovan yên li Îranê bişopînin û hesabê wan bipirsin. Bi toleyên dawî re Alî Hemmatyan û Mesûd Safdarî û kesên ji malbata wan dê nikaribin derbaza Amerîka bibin. Reveberiya Biden diyar kiribû ku ev bo peymana navokî hazirin ku bi Îranê re bicivin. Komandereke herî bilind ya leşkerî Amerîkî roja sêşemê hoşyariyê da ku ger Amerîka nikare li hemberê mezûnbûna leşkeriya Çînê bisekine, wê Beijing nîzama navnetevî ya niha li gorî planên xwe biguhere. Metirsîn li ser hevildanên tund yên Çînî nû nine, leşkerî Amerîka û karbidestên sixuriyê li ser hevildanên Çînî ya leşkerî, sixurî, operasyonên sayberî û belavkirina agahiyên şaş gelek caran hoşyarî dan. Li metirsiya Çînê bala reveberiya nû ya serok Joe Bidenê dikşîne ji ber ku ev çend care wezîrê berevaniyê got Çîn gef e. Komandar Davidson ku îsal malşînî dibe ev çend hefteye hevil dide ku balî bikşîne li ser metirsiyên Çînî, roja sêşemê vî got Çîn herî mezintirir gefa evlehiya sersala 21 e. Her wiha Ajansa Sixurî ya Berevanî ya Amerîkî got berk çavê ku Çîn di 10 salên pêş de şiyana xwe ya navikî du qat bike. Li gor zanyariyên laboratwarekî vaksîna Pfizer BioNTech ya COVID-19 li dijî cureya nû ya vayrasa korona kar dike ku ev li Brezilya hatiye tespîtkirin û pir zû belav dibe. Zanyarên Pfizer li gel zanîngeha Texasê ji kesên ku vaksîna COVID-19 lêdane numuneyên xwin girtine û ev ê tê kirine di nav numuneyên cureya nû ya vayrasa korona. Bi vê lêkolînê zanyar dîtine ku vaksîna COVID-19 wekî ku ev li dijî vayrasa korona ya sala par derketî bi kar hatiye, li dijî cureya nû ya Brezilyayê jî baş bi kar tê. Encama lêkolînên roja duşemê di kovara seglemiyê New England Journal of Medicine'de hat weşandin. Li Amerîka hejmara kesên ku vaksînê lê didin her roj zêdetir dibe. Ji ber wê yekê kompaniyên Firokan daxwaz ji Reveberiya Biden dikin ku ji bo belgeyên rewitiyê standardên nû derxin û bizanibin ger reviyan hatine test kirin an jî vaksîn lê dane.
Zêrê Washingtonê, Radio Kurdiya Dengê Amerîka.
شیخ جعفر سلام و عرض بوجه نبت برستان و کو یک دیگ سروکی